Теврат канунның текрары 17-нче бап. Аллаң олған Раббыге, құсыры, яда бір-де-бір ексіклегі олған боға, яда қойны құрбан чалма. Чүнкі бо, Аллаң олған Раббы ічін пысліктір. Егер Аллаң олған Раббы саңа бережек ерлеріңде ақай яда апай, оның козы оғынды яманлық япса, ве бойлы етіп, Аллаң олған Раббының васиетіні босса, разылығыма қаршы башқа аллаларға қызмет етіп башласа, оларға, күнешке, айға, яда бұтын көк ордысына табынса, весен бұның аққында ешітіп хабердар олсаң, оны яқшы етіп қыдыр. Егер бұ ақиқатен керчек олса, ве бұ пысылық Исраэлде япылған олса, бұ яманлықны япқан ақайны, яда апайны, шеер араба қапулары янына кетір, ве о ақаймы, апаймы ташларнен ұрып өлдір. Екі яда үч шаатның созыны көре, бұ адам өлдірілмек керек. Бір шаатның созыны көре өлдірмеге олмаз. Оны өлдірмек үчін шаатлар бірінші ташлар атсын. Сон бұтын халқ ташларына атсынлар. Бойле етіп, араңыздаки яманлықны йоқ ет. Егер бірде-бір дава, адам өлдіруі, тартышма, яда ұжым давасыны чезмеге пек қиын олса, ве шеерлеріңізде меселе давалы қалса, барда Аллаң олған Раббы сайлайжақ ерге кет. Левилі руханилерге ве о заман олған қадыға барып, олардан меселенің чезуыны сора. Олар саңа меселе аққында үкім чықаражақлар. Раббы сайлайжақ ерде олар саңа насыл айтсалар, ойледі яп. Мұтлақа оларның өгреткенлерінің епсіні бежер. Олар саңа өгреткен қанунға, веберген қарарға көре яп. Оларның айтқанларындан не сағға, не солға айланма. Кім терс етіп, Аллаң олған Раббының огынде қызмет еткен руханийны, яда қадыны діңлемесе, о адамны өлдірмек керек. Бойлелікнен яманлықны Исраэлден йоқ ет. Бұтын халқ бұны ештіп қорқар, ве илеріде бойле терслік етмес. Аллаң олған Раббы саңа бережек топыраққа келгеніңнен, ве оның сайыбы олып, анда ерлешкеніңнен, чевре четімдегі милетлерде олғаны кебі, мен де озыме падиша қояйым, десең, озыне падишалыққа мұтлақа Аллаң олған Раббы сайлайжақ адамны қой. Падишалыққа семеддешлеріңден олған ақайны қой. Саңа семеддеш олмаған ябанжыны падишалыққа қоймаға олмас. Падиша озыны чоқча атларыны алмасын, ве чоқча атларыны алмақ үчін халқыны Мысырға қайтармасын. Раббы, сізге анда кене қайтмаға олмас, деді. Чоқ апайларыны да алмасын, алса юрегі бозылыр. Күмішнен алтынны да озыны пек чоқ топламасын. Падишалық етмек үчін тақтқа минген сон, о, озыны левилі руханилерде олған китаптан бұ қанунны көчіріп алмақ керек. Бұ қанун падишада олсын. Падиша оны омыр білля оқысын. Алласы олған Раббыден қорқсын. Бұ қанунның епсі сөзлеріні ве бұ низамнамелеріні тұтсын ве оларыны бежерсін. Оның юрегі семеддешлерінден юксек олмасын. О, бұ емірлерінден не сағға, не солға айланмасын. Сон чоқ күнлер девамында о ве евлятлары Исраэлде падишалық етежеклер.